halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o tito soo uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-9 mitir bari hirarka fahmida magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 23-ka bisha nofembar sanadka 2015. idaacadda saaka iyo caalamku waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
We've had a good meeting. We've been discussing the National Consultative Forum, the Regional Consultation.
Kaas wuxuu ahaa ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Nicholas Kay oo magaalada Kismaayo kula kulmay madaxda maamulka Jubbaland, kalena hadlay wada tashiga ku saabsan doorashada sanadka soo socota ee 2016 Soomaaliya la doonayo in laga sameeyo.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka aanu idinkuga haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo sheegay in dadka ka socda waqooyiga Soomaaliya ama Somalilan ay shirarka wadatashiga qayb ka yihiin.
falanqayn ku saabsan xiriirka dunida muslimka iyo reer galbeedka kadib weeraradii dhowaan ka dhacay dalka Faransiiska.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese warkii caalamka.
dacwad oogayaasha dalka Belgium ayaa sheegay in booliiska magaalada Brussels uu xirxiray 16 qof oo lagaga shakiyey falal argagixisanimo. arrintan ayaa timid kadib markii booliisku howlgalla sameeyey axaddii shalay. dacwad oogayaasha ayaa intaasi ku daray in Saalix Cabdisalaam, oo ah ninka lagaga shakiyey dilalkii Paris, una ka mid ahayn dadkii la qabqabtay. saako isniin ayaa dacwad oogayaashu ay sheegeen in ugu yaraan mid ka mid a dadka la qabtay uu dhaawac soo gaadhay. ilaa iyo 20 meelood oo caasimada iyo hareeraheeda ku yaala ayaa howlgalkani u ka dhacay. saalix cabdisalaam ayaa loo malaynayaa inuu 14-kii bishii novembar uu u gudbay dhinaca dalka Belgium saacad uun kadib markii rag hubaysan ee magaalada Paris ku dileen 130 qof, islamarkaasna ay ku dhaawaceen 100 kale. maskaxdii weerarka ka dambeysay Cabdilxamiid Abucuud ayaa arbacadii la dilay markii booliisku howlgal ka fuliyey duleedka waqooyi ee magaalada Paris.
ciidanka ammaanka ee dalka Mali ayaa axaddii shalay baaris ku sameeyey ugu yaraan 3 qof oo lagaga shakiyey inay xiriir la leeyihiin weerarkii darnaa ee jimcihii lagu qaaday hoteel kuwa dalxiiska oo ku yaala magaalada xarunta dalkaasi ee Bamako. 19 qof ayaa weerarkaasi lagu dilay. hogaamiye ciidan ayaa sheegay in 2 dableyda weerarka geysata ka tirsanaa la dilay. weerarka ayaa waxa uu ka dhacay hoteel lagu magacaabo Radisson Blue, halkaasi oo lagu weeraray qoryaha markaasi darandooriga u dhaca. waxyaabaha qarxa iyo weliba iyadoo dadkii weerarka qaadayna ay wateen rasaas fara badan. mid ka mid a saraakiisha booliskana waxa uu sheegay in dambibaarayaashu ay heleen caddaymo ku hagaaya dadkii geysta weerarka hoteelka, kaasoo 7 saacadood markaasi la haystay. nin ka socda kooxda gooni u goosadka ee waqooyiga dalkaasi Maali ayaa sheegay in weerarkii dhacay ay ujeedadiisu ahayd in lagu mijaxaabiyo heshiiska nabadeed ee kooxahaasi ay la geli lahayd xukuumadda Bamako. hoteelka uu weerarku ka dhacay ayaa ahaa goob loo diyaarinayay in lagu saxiixo heshiiskii la gaaray.
dowladda Iiraan ayaa sheegtay axaddii shalay in warfidyeenka wargeyska The Washington Post Jason Razian, oo ah nin Iiraani oo haysta dhalashada Maraykanka, ay ku xukuntay xabsi aan muddadiisa la cayimin kadib markii dembi lagu helay bishii hore dembigaasoo ah falbasaasnimo. Ghulaam Xuseen Muxsini Ejehi, oo ah fayinka garsoorka Iiraan, ayaa xukun ka shaaciyay barta uu telefishinka qaranka Iiraan uu ku leeyahay internetka. Mr Ejehi ayaa sheegay in go-aanku una kaba dambaysahayn, mana uuna sheegin muddada ay ku ekaanayso. qareenka Mr Razian Leila Axsaan ayaa sheegtay inaan iyada lagu wargelinin xukunkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ugu yeertay dowladda Iiraan inay xukunka joojiso, isla markaasna soo dayso Jason si uu qoyskiisa ugu soo noqdo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington, waana idaacaddii aroornimo. magaalada Kismaayo waxaa shalay ku kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. kulankaasi waxa uu yimid kadib markii maamul goboleedyadu ay soo gebagabeeyeen kulamadii wadatashiga ahaa ay dadweynahooda kala lahaayeen hanaanka doorasho ee Soomaaliya ka dhacaya sanadka soo socda. haddaba warbixin kulankii shalay ku saabsan waxaa noo diyaariyay wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
runtii waa arrin la yaab leh oo fajacisa leh. arrintaasi oo raboorkaas ku qoran wax sal iyo raatoona ma lahan wax evidence ma lahan waa markii labaad oo waxaan raatraa leen
tan iyo markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay daaha furtay shirkii madasha wada tashiga ee qaranka ee soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya dadaallo badan oo lagu doonayo in looga arrinsado aayaha dalka soomaaliya iyo doorashada sannada 2016-ka qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa bilaabay wadatashi ay la qaadanayaan shacabka ku dhaqan deegaanada ay maamuladaasi ka taliyaan oo ay ku jiraan culimaadiinka ururada bulshada waxgaradka haweenka oo ay ku guubaabinayaan inay door ka qaataan hannaanka ugu wanaagsan ee dalka ay doorasha uga dhici karto iyo aayadiinka dalka soomaaliya wadatashiyadan ayaa dilucyadooda lagu sheegay inay muujinayaan muhiimadda iyo ahamiyadda bulshadu ay ka qaadan karto in la sameeyo nidaam wanaagsan oo horseedi kara in dalka ay doorasha ka dhacdo taasoo shacabku ay taageero buuxda u muujinayaan ama u hayaan dadka soo matalaya maamuladooda haddaba mid ka mid a kulamada ah lagu doonayo in looga arrinsado hannaanka ugu wanaagsan ee dalka soomaaliya doorasho uga dhici karto ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo kulankaas ayaa waxa uu dhex maray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyo erga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe oo u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay
waxaa maanta kolay farxadnoo inuu noo yimaado wakiilka xogeyaha qaramada midoobey ambassador nicholas kay oo u socday safar shaqo oo uu kaga hadlayey waxaan ka wada hadlaynaa arrimo ku saabsan 2016 iyo xaaladda soomaaliya wejiga ay noqonayso iyadoo ay ka mid ahayd waxyaalahaan ka wada hadlaynay bal maalin dhoweyd shiraarkii la qabtay iyo sahankii la cabiray dareenka dadka sida uu hadda yahay iyo qolo walba sida muuqaalku yahay aanan ka ballannay inaan shiraarka dambe la isugu soo noqon doono muqdisho lagaga wada hadli doono lagana seexmaqaadi doono guud ahaanna ay ahayd fikir isweydaarsi bal xaaladdu sida ay tahay iyo aragtida 2016 siday u muuqanaysa inay ugu badnayd taana aan odhan karayo way si fiican bay ahayd aragti fiicanna waa ka qaadanay
sidoo oo kale ergega gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay ayaa kulankaasi ka hadlay kaasoo sheegay
We've had a good meeting. We've been discussing the National Consultative Forum, the regional consultations that happened here last week for the election model for 2016.
Waxaanu yeelanay kulan wanaagsan waxaanu ka wada hadalay hannaanka loo qaabaynayo shirka madasha wadatashiga qaranka iyo wadatashiyada maamul goboleedyada gaarka u ah oo midi uu ka dhacay halkan kuwaasoo looga arrinsanayo hannaanka ugu wanaagsan ee dalka soomaaliya ay doorasho uga dhici karto sannada 2016-ka ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay ayaa sidoo kale sheegay
Somalia has spoken last week. The people of Jubaland has spoken. So I am here to listen to the views and to encourage President of Jubaland.
Shacabka Soomaaliyeed way hadleen todobaadkii lasoo dhaafay. Sidoo kale, mujtamaca Jubalandna way hadleen. Waxaan halkan u joogaa inaan idin dhageysto. Kuna booriyo madaxweynaha maamulka Juba Axmed Madoobe oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulkiisu inay tagaan magaalada Muqdisho bisha soo socota oo ay heshiis la gaaraan mas-uuliyiinta kale arrintan ee khusayso ee dowladda ururada bulshada haweenka iyo xubnaha golaha baarlamaanka si ugu dambeyn heshiis looga soo saaro qaabka ugu wanaagsan ee loo qaban karo doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya sannada soo socda ee 2016-ka bisha December ee fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in shirka madasha wadatashiga qaranku uu mar kale ka furmo magaalada Muqdisho kaasoo lagu ballansan yahay in laga soo saaro go'aamo iyo heshiisyo muujinaya hannaanka ugu wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed ugu qanci karaan dalkana looga qaban karo doorasho sanadka 2016-ka
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey. dhegeystayaal, waxaanu idinkaga cudur daareynaa maqalkii warbixinadii hore oo ahaa kuwa markaasi aanu hore u qaadna, waanan idinkugu talagelin xilligan in aanu idin soo gudbino. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Xaysan dheere,
falastiin weli waxaanu ku jirnaa arrimihii wadatashiga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte ayaa magaalada muqdisho kula kulmay qaar ka mid a dadka soo jeeda waqooyiga soomaaliya amaba somalilan. ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in qabiilada dega gobollada waqooyi ay qeyb ka yihiin barnaamijka dhageysiga aragtida dadka soomaaliyeed ee muddooyinkii dambe ay xukuumaddu waday. haddaba wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed okey ayaa wareysigan la yeeshay mudane maxamed cumar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنهانتي ده كل بوا وضطشي لدوني إن الله قبطر دمان شعبك الصوماليات مركا دتكره رقويقونا عمر ريس ومال لأن واحد كتر سنهين وشعبك الصوماليات بكتر سنهين مداش النوح الله قبطي يدو لقدو ليو مداشي هوري الوهيشي مدحوينها xukuumadda baarlamaanka intaba lagu heshiiyey iyo madaxda dowlad goboleedyaduba oo ah in markaa madal wadatashi la sameeyo si looga wadatashado qaabkii oo noqon lahayd nidaamka lagu bedeliyo, maadaama layidhi inaanay suurtoobeyn in hal cod hal qof aanay suurtoobeyn imika waqtigan xaadirka in markaa looga gudbo sidii loo soo xuli lahaa ama qaabkii loo soo xuli lahaa baarlamaanka loo soo dhisi lahaa.
ra-iisul wasaare ku-xigeen, hawsha socotay waxaa qeyb ka ahaa madaxda maamulada, laakiin somalilan go-aankeeda mowqifkoodu waa mid ka duwan kaasoo meesha taaganta waan ognaa, marka sideed u metelaysaan, sideed go-aan u gaaraysaan dada goobtaba joogeen ee madaxdoodii?
Horta waa laba, midna waa maamul midna waxaweye waa beelo. anagu tan imikaan maanta waxaan dad ka socda oo kasoo jeeda beelahaas waqooyi dega ama somalilan dega ayaanaku ka hadlaynay, taa weye tan u qabanay in iyaguna ay ku cabiraan masiirkooga maadaama ay u taagan yihiin in badan oo ka mid a ay u joogto sidii ama ay ka dhawaajiyeen maantaba inay iyagu dayihiin dadkii midnimada keenay. Marka inaan wada tashigii lala yeelan mid meesha soconaysa maaha.
Laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeen, saraakiisha iyo madaxda waxa meesha jooga waa dad muddooyinkii dambe siyaasadda soomaalida ka mid ahaa, marka go-aan walbay gaaraan oo yidhaahdaan soomaali baynu ka mid nahnaan kama soconaysa Hargeysa iyo deegaanadaasi, marka soo uma muuqato waxaan waqti badan ku bixin inaad maanta aada hormuud ka tahay ra-iisul wasaare ku-xigeen?
Maaha, waxaa weeye waa masiirkii ummadda laga hadlayaa. Dadkana maantana waxa weeyaan in laga hadlo 2016 sida aananku anugu ku sheegnay halkan, waxaa la yidhi sida yacni waxyaalaha ergooyinku ay shirka ka soo jeediyeen waxaa ka mid ah in federaalka Soomaaliya uu ku salaysnaado labadii gobol ee isu yimid 1960 oo ku midoobay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, in matalaada shacabka ay ahaato saami qaybsi ku dhisan si siman 50%, in fursad la siiyo dhammaystirka shuruucda dalka ee lagama maarmaan u ah qabsoomidda doorasho xor ah iyo dhismaha hay-adaha qaranka, in qorshe cad oo muddaysan lagu jaangooyo wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Somalilan oo dhalin kara natiijo la taaban karo, in shirka madasha wadatashiga December 2015 laga heshiiyo suurtagalnimada hirgelinta iyo qabsoomidda qorshayaasha higsiga 2016. Tanna waxay ahayd natiijo hordhaca, oo natiijada hordhaca ay ka keenayso maxaa la yidhaahdaa ku salaysan tahay tan lafteedu.
Waxaa jirtay rajo wanaagsan oo la qabo 2016 in dadku ay ka qayb galaan aragtidooda xageebe u badan tahay xukuumaddu guushaad rajaynaysaa in doorasho si walbaba ku timaada ay dhacdaa?
Wallaahi anagu dee waanu cadaynay wixii dadku ay qabeen, waxaana u taallaa kolleyba wax laga wada tashan doono haddii aan la idmo, taana waan sugaynaa waqtigeeda markay timaado.
Maanta dagaal baa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, maamulada galmudugga Puntlandna in mudaawaad ogeed siday xaalku ahaa marka dagaalkaasi u aragta xukuumaddu maxaase ka tiraahdeen?
Run ahaantii dagaalkaas waa dagaal aan yacni aad iyo aad naxdi leh, maadaama loo jeeday maanta in la sidii dhisma dowladeed dhisma maxaa la yidhaahdaa walaaltinimo shacbi la waday. waxaan aad uga xumahay in ay dagaalkaasu ka dhex dhacay labadii maamul intii dhimatana allah u naxariisto, inta maxaa la yidhaahdaa dhaawacanna allah caafiyo. Labada maamulna waxaan leenahay miiska wada tashiga ama miiska wada hadalka ayay ku wanaagsan tahay in lagu xaliyo wixii khilaafa, laakiin uma baahno maanta in xabad ay noqoto, laakiin nako heli karayna inaan wada hadalno. taasa malaha ka haboon inay ku kacaan oo ay wada hadlaan halkii lasoo adeegsan lahaa. marka anigu halkan baaq nabadeed iyo joojinta colaadda aanan uga soo jeedinayaa dhammaan labada daraf iyo shacbigaba inay ku dadaalaan sidii loo xakameyn lahaa, inaana intaa kasii fidin nabad la qaato oo laisku yimaado hadii aleedmo. anakuna wax laaliya wixii aan ka qaban karayna diyaar baanu nahay inaan ka qabanno hadii aleedmo.
siyaasiinta labada dhinac dabcan dowladda dhexana madaxay ka soo noqdeen, waana dad maalmihii dambe wadahadaladii qeyb ka ahaa, mala hadasheenoo ma farteena waa miirta in dadku aan lagu dul dagaalamin.
kullibadii taas waa mid daruuriya, waana wadahadaladaasna way socdaan lala hadlaya labada madaxdaba intaba.
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabduqaadir. okay, halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska africa. waxay bilaabmaysaa 30 bisha Novembar 2015
oo tolo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow. ismaaciilow, idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina.
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka jelsea oo qarso ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biiray neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
daacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska africa waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska africa.
dhallinyarada maanta,
dhallinyarada maanta.
magaalada washington ayaa toddobaadkan waxa ay noqonaysaa mid degan maadaama la gelayo toddobaadka fasaxa ee ciidda loo yaqaano thanksgivingka oo ah mid si weyn dalka maraykanka looga weynayo, inkastoo guud ahaan dalka maraykanku ka walaacsan yahay khatarta weerar gagixiso. wariyaha v o e da michael bowman ayaa ku soo warramaya in ra'yi ururin ay sameeyeen telefishinka a b c iyo wargeyska the washington post ay muujiyeen inay kordhayso dadka eegaya arrimaha ammaanka kadib weeraradii lagu hoobtay ee ka dhacay magaalada paris ee dalka faransiiska. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo soo koobaysa wariyaheenna falastiin axmed iimaan.
mahadsaned sandheere. iyadoo aada loo adkeeyay ammaanka brussels ilaa iyo new york ayaa waxaa si adag uga hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda isis madaxweynaha maraykanka barack obama.
and we will destroy them, we will take back land that they are currently in, we will cut off their financing, we will hunt down their leadership.
waxaanu baabi'in doonaa, dib baanu u qabsan doonaa dhulka ay hadda haystaan, waxaanu jari doonaa ilaha dhaqaalahooda, waxaanu ugaadhsan doonaa hoggaankooda, waxaanu burburin doonaa shabakadahooda iyo wadiiqooyinkooda ay sahayd u marto, innagoo marka ugu dambaysana ka adkaan doona.
afti cusub oo dadweynaha markaasi ama ra'yi ururin dadweynaha laga qaado ayaa muujinaysa in 28% shacabka maraykanka ay halka ugu sarreysa uga jirto qodobada ugu muhiimsan ay u arkaan la dagaalanka argagixisada doorashada sanadka 2016 dhici doonta, halka dhaqaalahana ay muhiimadda siinayaan 33%. ra'yi ururintan ayaa muujisay in dadka intooda badan ay taageerayaan in la kordhiyo oo la xoojiyo duqeymaha xagga cirka ee maraykanku uu ku hayo kooxda isis, iyadoo sidoo kalena la geynayo dhulka ciidamada maraykanka. sidoo kalena waxay shacabka maraykanku intooda badan ay kasoo horjeedaan in dalkan lasoo dejiyo qaxootiga reer seeriya. donald trump oo ah markaasi musharaxa xisbiga jamhuuriga u loolamaya ayaa isagu waxa uu yiri:
I will absolutely take database on the people coming in from Syria if we can't stop it.
waxaan dhab ahaan baari lahaa xogaha guud ahaanba dadka ka imanaya dalka Syria haddiiba aanu aanan joojin karaynin, ayuu yidhi.
sida loola dhaqmayo qaxootiga Syria ee magangelyo doonka ayaa isku rogtay qodobka ugu muhiimsan ololaha doorashada.
If I win, they're going back. We can't have it. They're going back.
We don't want to enhance the recruitment of ISIS and the others by acting like we're going to shut our borders.
Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in markaasi haddii ay uu ku guuleysto doorashada ay dib ugu noqon doonaan dalkoodii, ma hayn karna, ayuu yiri dadkan. Balse Hillary Clinton oo iyana dhinaca kala hadasha ayaa sheegtay oo tiri ma doonayno inaanu kordhino askarta ee ISIS iyo kooxaha kale ee argagixisada ay markaasi qoranayaan inagoo qaadanayna, ayay tiri, tallaabooyin aynu xuduudaheena ku xirayno. Fariintaasi waxaa mar kale ku celiyey maamulka Obama oo la tacaalaya damaanad ay siiyaan shacabka walwalaya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaana arrintaasi isagoo ka hadlaya waxa uu yiri.
Right now, refugees wait 18 to 24 months while the screening process is completed. And unlike in Europe, refugees don't set foot in the United States until they are thoroughly vetted.
Hadda la joogo waxa ay qaxootigu sugayaan 18 ilaa 20 bilood inta laga xaqiijinayo barnaamijkooda socdaalka. Manihiin sida Yurub oo kale, qaxootigu cagaha ma soo dhigaan dalkan ilaa iyo inta si wanaagsan loo kala shaandheynayo loo baadhayo. Aynu sidoo kale xasuusanno kuwa ay yihiin qaxootiga ugu badani.
Toddobaadkii hore ayaa aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka waxay u codeeyeen in la hakiyo aqbalaadda qaxootiga Syria. Qiimeynta arrintan ee aqalka senadka ayaana bilaaban doonta toddobaad kale kadib, waxaana ay saameyn doontaa arrintani hawsha socotay ee qaxootiga meel walba.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixinta wariyaha V O da Michael Bowman uu inoo diyaariyey. Haddaba markii hanjabaado ama weeraro ay kooxaha xagjirka ay geystaan ay dhacaan, waxaa soo noolaada dooda ku saabsan kaalinta dowladaha Islaamka ee joojinta kooxahan. Dowladaha reer galbeedka qaarkood ayaa iyo shacabkooda weliba ayaa dalbanaya in wadamada Islaamku ay horseed ka noqdaan la dagaalanka kooxahan jihaadiinta. Haddaba sidee ayaa dunida Islaamka looga arkaa doodaasi iyo weliba weerarkii ka dhacay magaalada Paris? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena Harun Macruuf u weydiiyey Fahad Yaasiin oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta daraasaadka ee Al Jazeera.
Walow dowladaha Islaamku iyo carabtaba haddii la dul maro waxay u arkaan in ay tahay dhacdo aada iyo aada u dhib badan, xanuun badan u keentay, xumayn kasta xiriirka ka dhexeeya dowladaha Islaamka iyo dowladaha reer galbeedka, taasoo keeni karta in isbedelkii ama dhaqaalihii labada dowladaha reer galbeedka iyo dowladaha muslimka dhexmaray inay saameyso muuqaalkii siyaasadeed ee ka dhexeeya reer galbeedka iyo dowladaha Islaamka, in si negative ay u saameyso. Taasi marka waa aragtida ay dowladaha intooda badanna way cambaareeyeen oo waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin. Laakiin dowladaha qaarkood baa waxay qabaan haddii isbedel lagu sameyn lahaa asbaabaha keenaya inay faafaan kooxaha ficilada noocaana sameynaya in ay fiicnaan lahayd haddii asbaabahaas wax laga qabto inay yaraan lahaayeen. Ay tusaale usoo qaadanayaan in dowladaha qaarkood ay taageerayaan Bashar al Asad oo ah madaxweynaha Suuriya, dowladaha qaarkoodna ay ku fiirsanayaan sida shacabkiisa iyo deegaankiisa iyo dadkiisa ula dhaqmiyo. Taa caradaas marka inay keeni karto in ay faafaan kooxaha loo yaqaano jihaadiismka oo ay saameyn ku yeeshaan iliga oo dhan.
Shacabka wadamada Islaamku ma ka aragti duwan yihiin hoggaanka dowladahooga markaad eegto isla weerarka Paris?
Shucubtu waa laba kooxood bay u qaybsami doonaan, kuwa iyaguna aada u cambaareeyey oo aada uga xumaaday, waxaana kuwa u badan dadka aqoonyahanka ah, dadka cilmiyoodiinka ah iyo dadka dhaqaalaha iyo hantida leh. Laakiin shacabka qaarkiis waxay rumaysan yihiin in siyaasadihii reer galbeedka ee khaldanayd ay ku galeen Ciraaq, ay ku galeen Afghanistan, oo ay wax uga qaban la-yihiin waxyaabaha ka jira maxaan ku yiraahdaa Yemen, Ciraaq, Suuriya iyo dulmi fara badan oo shucuubta muslimiintu ay dareemayaan in waxa kan ay noqon karto caro ka dhalanaysa ama asbaabo caro keenaysa oo muslimiinta qaarkood ay dareemayaan reer galbeedka dulmi fara badan oo dunida muslim ka jira inay qeyb ka ahaayeen. Marka qaarkood waxaa dareemaysaa iyagoo ku dhahaya waxa dhahay waa khalad, haddana ay leeyihiin natiijadii khaladaadkii siyaasadaha reer galbeedka ee dhacay natiijo kamida bay noqonaysaa.
Dood fara badan oo wadamada reer galbeedka iyo dadka reer galbeedku ay ku doodaan marka uu dhaco weerarkii Paris oo kale waxa weeyaan wadamada islaamka ama dunida islaamka ama hoggaamiyaasha islaamka sidii la rabay inay uga hadlaan ama arinta uga soo horjeestaan ama u cambaareeyaan uma cambaareeyaan doodaasi meel ma haysataa marka la eego dunida islaamka dhexdeeda?
Dooda qayb kamida waa la dhigi karaa meel bay haysataa oo la rabay in lala dirido maxaan ku raadaa waxa waxaan keenay in muslimiintu ay muujiyaan caadisad ay u hayaan qaraxyada iyo meelaha wax ka dhaxayaan oo gaar ahaan sida baris oo kale sida waxoga dhaceen oo dad masaakiin oo shaxda meel lagu laayay doodahaas way jiraan. Laakiin markii sida kale loo fiiriyana meelaha muslimiinta ay magaca ku leeyihiin sida jaamac al azhar oo maxaan ku iraadaa meelaha muslimiinta ugu taariikhda dheer ka mid ah culimada ugu waaweyn oo muslimiinta ah kulligood way cambaareeyeen, dowladaha badankood way cambaareeyeen. Laakiin weli waxaa taagan doodii hadda lasigeeda hadalkii ugu dambeeyana ku jirta oo ahayd waxa kan waxay u baahan tahay in dib loogu noqdo qofka muslimka ah ee ku koray galbeedka ama qofka muslimka ah ee ku nool wadamada islaamka dareenka uu qabo iyo waxyaabaha uu tabanayo laftigeeda sida loo xalinayo. Waxaa jirta qadiyada iyo ishuuyo u baahan in loo helo daawo rasal u noqonaysa in dunida oo dhan ay nabadgelyo noqoto.
Waxaynu ka hadalnay Siriya iyo Ciraaq, ururka Daacish waxaa taagan arintii Taalibaanka iyo garab Daacish taageera oo isla dalka Afghanistana, Pakistan dhibaata ka taagan, Soomaaliya dhibaata ka taagan, Yemen waynu la soconnaa, Liibiya iyo waqooyiga Afrika. Mas-uuliyad gaara ma saaran tahay wadamada Islaamka iyo hoggaankooda iyo dadkaba in xalinta arrimahan ay iyagu horseed ka noqdaan? Haddii ay horseed ka noqonayaan, maxay yihiin inay ku dhaqaaqaan ama xalku muxuu yahay?
Mas-uuliyad aad iyo aad weyn baa ka saaran maadaama iyagu ay matalayaan dowladihii islaamka ahaa. Mas-uuliyadaha iyaga saaran ee rabay inay wax ka qabtaan waxaa kamid ah shucuubtooda iyo shacabkooda cabashooyinka ay qabaan. Muddo dheer dowladaha islaamka ee carabta waxaa xukumayay maamulo kaligitalis ah oo 30 sano ku dhawaad oo dalal hal qof maamulayo. Xoriyaadkii oo meesha ka baxsan, dadka dhibaatada lagu hayo oo kor u sii kacaya, wadamada qaarkood kacdoonadii carabta markay dhaceen oo haddana dowladaha qaarkood intay isbahaysteen ay la dirdeen isbedel xoog lagu sameeyey meelaha qaar. Waxaa ka dhashay in dagaal sokeeyo, waxaa ka dhashay in wadamada qaar 40,000 oo qof ay xabsiyo ku jiraan. Marka dowladahaasu shaqada koowaad ee laga rabo waxay tahay in shucuubtooda iyo iyagu ay heshiiyaan. Haddii kale kacdoonka ka imanaya ee carada keenaya dadkiisa carabaha keliya ama dowladaha islaamka keliya kuma harayee, wuxuu u gudbayaa adduunka oo dhan bay u gudbayaa. taasi marka waxay u baahan tahay in shucuubta iyo horta madaxdoodu ay abuuraan jawi ay xorriyad ka jirto. Waxaa intaa dheer iyadana kooxaha hubeysan iyaga laftigooda isku wada nooc ma aha matalan Taalibaan oo kale. Habkii loola dhaqmay 10 sano u dambeysay, siyaasadihii loogala dhaqmay, qaarkood waxaa dhici karta inay wadahadal ogolaayeen, qaarkood waxaa dhici karta inay ogolaayeen inay dood ka galaan waxa afkaarta ay rumaysan yihiin. laakiin markii hal mar la wada bamgareeyey oo hal mar dagaal lagu wada qaaday, taa waxay keenaysaa in shucuubta qaarkood in meelaha ay joogaan jamaacaadkan ama kooxahan jihaadisimka ah ay caadifad ka helaan. saa darteed arrimaha la xiriira faqriga, arrimaha la xiriira jahliga waxay saameyn ku yeelanaysaa nabadgelyada, waxay saameyn ku yeelanaysaa dareenka shucuubta ay qabto. dowladaha muslimiinta marka mas-uuliyadda koowaad ayaa qaadaya.
kaas wuxuu ahaa Fahad Yaasiin oo ka tirsan daraasaadka Aljazeera oo u warramayey Harun Macruuf. halkaad kadhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatana wararkii caalamka kuwoodii ugu durka aan idhaahdee waaba gebagabadii baynu gaarnay barnaamijka. intayna haddii la idhahdo afarta galabnimo kulmayna maanta, waa anigoo Maxamed Cabdi, Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o a dala. sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.